Sett ég að syrgi mér harfin, hins ár þreyða vinin. Er lifir í laugræna dalnum, þótt látin sé ástin. Fjöll er á fyrnindi vestra, hann felst þeim að baki. Gott er að sjá þig nú sælan, þó sigri mjög dauðin. Heldur var hart þér í brjósti, þá hót einam klökkna. Er sviftir mjög samvist og yndi, mér svall það hjarta. Horfið var mál þá af harmi, er hlaut þig að kveðja. Sáran ég grét þig úr garði og græt þig til dauða. Gott er að ganga til hvílu og grátin að sofna. Betri er að vakna til blíðu, þá brosir mót eilíð. Og söngin þar hefja inn sæta, er síst vildir heyra. Þá með þér ég dvaldist til mæðu, er mér var þó dulin. Leiðast mér langvinnir dagar, en lengri þó nætur. Heims er því horfin öll gleði, til himna við sálin. Sorgin mér sýrtir í augum, ég sé ekki að ganga. En veit þó að fá eru fetin, uns fæ að sjá ljósið. Þú leist mig fyrir ljúfur í hjarta, ég leit þig á móti. Leiðstu mig illa er áttir, en auglið þig kæran. Þú líttir mjög sök fyrir litla, ég líða má harma. Þú lítur mjög lagsins á hæðum, en lítir þá ekki. Sett ég og syrgi mér harfin, hins ár þreyða vinin. Er lifir í laugræna dalnum, þótt látin sé ástin. Fjöll er á fyrnindi vestra, hann felst þeim að baki. Gott er að sjá þig nú sælan, þó sigri mjög dauðin. Heldur var hart þér í brjósti, þá hót einam klökkna. Er sviftir mjög samvist og yndi, mér svall það hjarta. Horfið var mál þá að harmi, er hlaut þig að kveðja. Sáran ég grét þig úr garði og græt þig til dauða. Gott er að ganga til hvílu og grátin að sofna. Betri er að vakna til blíðu, þá brosir mót eilíð. og söngin þar hefja innsæta, er síst vildir heyra. Þá með þér ég dvaldist til mæðu, er mér var þó dulin. Leiðast mér langvinnir dagar, en lengri þó nætur. Heims er því horfin öll gleði, til himna vill sálin. Sorgin mér sýrtir í augum, ég sé ekki að ganga, en veit þó að fá eru fetin, uns fæ að sjá ljósið. Þú leist mig fyrir ljúfur í hjarta, ég leit þig á móti. Leistu mig illa er áttir, en auðleið þig kæran. Þú líktir mig sök fyrir litla, ég líða má harma. Þú lítur mig loksins á hæðum, en lítir þá ekki.